อันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่46ในมื้อนี้จะเว้าถึงชะตากรรมนางไม้ของอดีตนายห้อยโทเซนยี่นักโทษสมณะก่อนที่ถูกสังหารตายใกล้ๆกับหมู่บ้านลาวถึงที่ศูนย์สมณะบ้านดงเสนอโดยโมทนาเชิญท่านรับฟัง
บ่ดอกท่านผู้ฟังเมียหมายพร้อมโดยลูกน้อยของห้อยโทเซิงยี่บ่ได้ถูกปล่อยแต่ประการใดแต่นางหมายผู้น่าสงสารพร้อมด้วยลูกน้อยที่ให้เลี้ยงสาถูกลดมาหับออกจากกองร้อยที่3ตามคำสั่งของท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะในวันนั้นก็เพื่อส่งตัวทั้งสองแม่ลูกผู้ขอหายไปติดคุกอีกบนไม้ต่างหากขณะนี้ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าที่เล่าถึงการเป็นมาของศูนย์สัมมนาในอดีตจากเสียงเอเชียซีรีส์อยู่ผู้เขียนหูดีว่าสองนางแม่ลูกถูกส่งไปติดคุกก็ย้อนว่าหลังจากนั้นอีก10เดือนต่อมาผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ก็ถูกท่าวจันทวรสั่งให้ทหารแนวลาวจับมัดศอกและส่งไปติดคุกที่บ้านแก่งคันในเขตของเมืองเซปูลจึงได้พบเห็นเมียหมายของหอยโทเซงยีปะปนอยู่กับพวกนักโทษเพศหญิงจำนวน150คนนางถูกศาลอยุติธรรมของลาวแดงที่สวรรณเขตตัดสินจำคุก1ปีในข้อหาโฆษณาส่วนเสือภายในศูนย์สัมมนาในหอยที่บ้านดงและแล้วนางเลลูกของนางก็ถูกปล่อยออกไปจากที่คุมขังในฤดูใบไม้ร่นของปีเดียวกันในระหว่างเดือนกรกฎาคมของปี1977ได้มีเหตุการณ์อันใหม่ที่นับว่าหายแห้งที่สุดของนักโทษกองหอยที่2ซึ่งเป็นโศกสนากรรมที่อาถรรพ์และให้ความเจ็บปวดบาดลึกอยู่ในหัวใจและติดหอยอยู่ในความทรงจำของพวกนักโทษสมณะบ่สามารถลงลืมได้จักเถื่อเป็นการประพฤติที่บ่ควรจะเป็นจากสันดานที่ถอยสามของคนศาสตร์เดียวกันการกระทำที่จะกล่าวนี้ของทหารแนวลาวประจำศูนย์สมณะในหอยที่บันดงสิบอกถึงความป่าเถื่อนและหน้าประนามต่อหน้าประวัติศาสตร์ของศาสตร์ลาวมันสมควรที่สุดแล้วที่ผู้เขียนเขียนนำมาเล่าเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมศาสตร์ทั้งรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังได้รับฟังนำกันเพื่อรับรู้ถึงการกระทำที่ขาดความเป็นธรรมขาดความรับผิดชอบทางการเมืองขาดความมีมนุษยธรรมขาดคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ผู้ดีของพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาที่บันดุงในวันนั้นแม้นว่าจะเป็นฤดูฝนก็ตามแต่วันนั้นของเดือนกรกฎาก็ยังมีแสงแดดอุ่นๆเริ่มแต่ตอนสายแล้วเนื่องจากฝนตกในคืนที่ผ่านมาถนนดินแดงเลขที่22ที่แยกออกจากสายทางเลขเก้ายังเปียกซุ่มอยู่ตามขอบถนนมีลายบอนยังเห็นน้ำฝนโหงอยู่เป็นประจำถนนเลขที่22สายนี้แมนถนนเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นแต่สมัยกองทัพฝรั่งเศสเมื่อข้าวสงครามอินโดจีนพุ่นถนนสายนี้ตัดผ่านลำน้ำเซโปนด้วยขัวแขวนแล้วแลนโคดเหลี่ยวเกี่ยวลบเลาะไปตามจ่ายผู้ตามหอมผู้เล็กหอมผู้น้อยที่เสื่อมต่อกันกับผู้สร้างฝากฝังน้ำเซโปนเบื้องโกงกันขามเพื่อไปให้หอดเมืองนองแล้วต่อลงไปยังเขตใต้ของประเทศลาวให้เสื่อมต่อกับแขวงสารวันและอัตตปือนายห้อยทั้งสองคนสังกัดกองห้อยที่สองก็คือห้อยตรีคำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรถูกอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ให้ไปตึกเบ็ดในลำน้ำเซปูลซึ่งอยู่ใกล้จากศูนย์สัมมนาประมาณเพียง800เมตรเท่านั้นสาเหตุที่ถูกอนุญาตก็ย้อนลูกสาวหน่อยของร้อยตรีคำสิงเป็นไข่ปลาเพื่อวางได้อาหารมาบำรุงห่างกายนักโทษทั้งสองออกจากกองหอยของพวกตนเดินทางไปตามสายทางเลขที่22บ่ทันถึงขึงทางซ้ำก็พบกับทหารแนวลาวจำนวน3คนมายืนลัดทางอยู่พอนักโทษย่างเข้าไปใกล้ทหารยามแนวลาวทั้ง3คนก็เฝ้ายกปืนขึ้นจี้และบอกให้กลับคืนเข้าข่ายทันทีพร้อมทั้งตั้งข้อหาว่าพวกนักโทษทั้ง2กำลังจะพากันตนหนีจากศูนย์สัมมนาส่วนนักโทษทั้ง2ก็บอกความจริงว่าพวกตนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ให้ไปหาปลาอยู่ในลำน้ำเซปูนแล้วแต่พวกทหารยามบ่ยอมสนใจเสือออกคำสั่งให้กลับคืนเข้าศูนย์อย่างเดียวห้อยตีคำสิงและห้อยตีศรีสมุทรก็เฝ้าปฏิบัติตามเพื่อให้เรื่องของเรื่องได้จบลงแบบง่ายๆและโดยดีจึงเฝ้าพากันหันหน้ากลับคืนเขายังข่ายตามคำสั่งของทหารแนวลาวแต่ที่แปลกประหลาดที่สุดก็คื หลังจากที่ย่างกลับคืนเข้าศูนย์บ่ทันได้เม็ดทหารยามพวกแนวลาวทั้ง3คนก็ออกคำสั่งให้เลี้ยวซ้ายหมายความว่าให้ออกหนีจากเส้นทางเลขที่22แล้วเข้าไปในป่าห้อยตรีคำสิงหูว่ามันผิดปกติก่อนปฏิบัติคำสั่งของทหารยามก็ฝ่าวหันหน้ามาบอกว่าข้างซ้ายนั่นมันบ่แม่นทางกลับคืนเมื่อศูนย์สมณะแต่ประการใดแต่มันแม่นทางเข้าป่าแต่ทหารยามแนวลาวก็ใส่ป้ายปืนจี้บังคับตื่มให้นักโทษทั้ง2ออกหนีจากทางเลขที่22เข้าไปในป่าจนได้และในทันทีนั่นเองพ่อนักโทษทั้ง2คนออกวิทย์จากขอบถนนเหล็กที่22เสียงมัจจุราชของ M16 ก็ระเบิดขึ้นทันทีหลายนัดทางด้านหลังของขเจ้าห้อยตรีคำสิงล้มผุบคว่ำหน้าลงกับป่าดอกแคมและสิ้นใจตายทันทีส่วนห้อยตรีสีสมุทรก็ฝ่าวรวบรวมเหือแห้งทั้งหมดที่ตนยังมีอยู่แลนบุป่าดอกแคมและป่าไม้หลายหน่อยต่อไปเสียงปืน M16 ไหลตามหลังอีกหลายสิบนัดได้ยินไปจนถึงศูนย์สมนาห้อยตรีสีสมุทรถือกระสุนของทหารแนวลาวเจาะเข้าที่สวงด้านซ้ายจนล่มผุบลงแต่ย้อนความกล้าหาญที่ยังมีอยู่อีกจึงฝ่าวลุกขึ้นและแลนนี้ต่อไปจนหอดขอบข่ายของกองห้อยที่สองเมื่อถือกมูเพื่อนสวยโจมเข้าไปในข่ายแล้วห้อยตรีสีสมุทรก็พยายามทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกตนและเล่ารายละเอียดให้เพื่อนนักโทษคนอื่นๆได้ฟังนำตั้งแต่ต้นจนจบส่วนศพของรอยตีคำสิงถูกทหารแนวลาวประจำศูนย์อีกจุดหนึ่งออกไปหามเข้ามายังศูนย์ในเวลาต่อมาจึงพบว่าผู้เกี่ยวถูกทหารยามแนวลาวใส่ปืน M16 จี้ยิงเข้าที่งอนดนและสอดออกทางปากอย่างอนาถที่สุดและโม่งที่มัดอยู่ในแขนของห้อยตรีคำสิงก็หายไปสำหรับร้อยตรีสีสมุทรก็เสียชีวิตในตอนบ่ายของวันเดียวกันย้อนเลือดไหลบ่หยุดเนื่องจากบ่ได้รับการปิ่นปัวบ่มียาปัวบ่มีนายแพทย์ศพของพวกเกี่ยวทั้งสองถูกนำเข้าไว้ในสโมสรของกองห้อยของพวกเกี่ยวเองหัวหน้าศูนย์สั่งให้หน่วยวรรณคดีประจำกองพันที่กองห้อยบัญชาการร่วมกับพวกกองห้อยที่2เองพากันขบงันตลอดคืนในพิธีงานศพดังกล่าวทหารยามที่สังหารนักโทษทั้งสองก็ยังบังอาจใส่ม่งของห้อยที่คำสิงมาให้เห็นซึ่งเมียของผู้เกี่ยวได้ยืนยันว่าเป็นม่งของห้อยตีคำสิงเองก่อนพิธีศพของนักโทษทั้งสองเท่าจันทวรหัวหน้าศูนย์สมนาก็ประกาศว่านักโทษทั้งสองของกองห้อยที่สองได้พยายามพากันตูนนี้จากศูนย์สมนาทหารยามจึงตัดสินใจสังหารชีวิตเสียซึ่งก็เป็นระเบียบและกฎของศูนย์สมนาเองภายหลังจากการตายของห้อยตรีคำสิงแล้วทานอยากทราบว่าเมียและลูกของผู้ตายจะเป็นแนวใดตื่มอีกก็กรุณาให้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี